Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Srečanje vrha Evropske unije in Ukrajine v Kijevu. Obuditev pogovorov o prostotrgovinskem pogovoru med Zvezo držav Jugovzhodne Azije in Evropsko unijo. Novi predsednik Turške republike Severni Cipr obljublja nadaljevanje mirovnih pogovorov. Spopadi s policijo ob demonstracijah v Burundiju proti napovedi kandidature aktualnega predsednika. Današnji informativni program začenjamo v Ukrajini. Vodilni predstavniki Evropske unije bodo na srečanju vrha obeh strani v Kijevu preverjali složnost politične elite pri izvajanju naloženih gospodarskih in političnih reform. Te zadevajo predvsem področja decentralizacije, boja proti korupciji ter urejanja energetskega sektorja. Zaradi slednjega je ukrajinska oblast deležna številnih očitkov, saj naj bi obsežne subvencije energetskim podjetjem močno najedale državni proračun. Poleg preverbe reform bo na dnevnem redu tudi status sporazuma o prekinitvi ognja podpisan februarja. Navkljub obojestranskim obljubam o umiritvi razmer še vedno potekajo spopadi med sprtima stranema. Zadnji hujši spopad je potekal včeraj, ko so proruski uporniki s tanki obstreljevali vladne sile v vasi Širokino v bližini Mariupola. Med evropskimi zahtevami političnih reform na strani Ukrajine je tudi ustavna ureditev statusa zasedenih območij Donetska in Luhanska. Rok za uveljavitev sprememb pa velja do konca tekočega leta. Na drugi strani pogajalske mize Ukrajina poziva Evropo k postopkom za vizumsko liberalizacijo ter operacijo za nadzor meje z Rusijo. Za slednji ukrep sicer ni veliko možnosti, saj bi takšno postopanje Evrope dodatno ogrozilo razmere z Rusijo. Evropska unija in Združenje držav Jugovzhodne Azije sta sklenila, da odmrzneta pogajanja glede prostotrgovinskega sporazuma, ki je bil prekinjen leta 2009 strani evropskih pogajalcev na podlagi pomislekov glede sodelovanja Mjanmara, ki mu očita nespoštovanje človekovih pravic. Čeprav unija že vodi trgovinska pogajanja s posameznimi državami, z Evropske komisije sporočajo, da želijo sporazum skleniti s celotno regijo. Začetek pogajanj je predviden s koncem letošnjega leta. Turška republika Severni Cipr ima novega predsednika. Levosredinski in neodvisni kandidat Mustafa Akinci je z dvema tretjinama vseh glasov premagal dosedanjo glavo države Dervisa Erogluja. Sveži predsednik je v izjavah za medije napovedal nadaljevanje mirovnih pogovorov, ki so bili lanskega oktobra prekinjeni za nedoločen čas. Takrat je namreč grška stran zapustila pogajanja zaradi zahtev strani turškega Cipra za delež pri prodaji pravic za raziskovanje plinskih zalog na morskem dnu znotraj ciprskega državnega ozemlja. Nadaljujemo z novicami predsedniških volitev, tokrat v Kazahstanu. Po pričakovanjih je z dvomljivo večino zmagal trenutni predsednik Nursultan Nazarbajev. Nazarbajev je predsednik Kazahstana že od razpada Sovjetske zveze, to je leta 1991. Tudi na tokratnih predčasnih volitvah je dobil zavidljivo število glasov, saj naj bi se zanj odločilo kar 97,7% volivcev. Volitve bi sicer morale biti šele naslednje leto, vendar se je Nazarbajev odločil, da jih v izogib politični in ekonomski krizi razpiše malo prej, saj bi se sicer prekrivale s parlamentarnimi volitvami. Mednarodni opazovalci in volilna komisija o posebnih nepravilnostih v zvezi z volitvami niso poročali. Podobno visok delež glasov kot kazahstanski prvak je na predsedniških volitvah v Sudanu dobil Omar Hasan al-Bashir. Ta morda ni tako zelo priljubljen kot prej omenjeni predsednik Nazarbajev, še vedno pa lahko šteje svoj delež glasov nad 90%. Bashir z novim valom ljudske podpore nadaljuje svojo vladavino izborjeno leta 1989, ko je stolček zasedel z vojaškim udarom. Novi stari predsednik sicer obljublja ukrepe, ki bi pripomogli k stabilizaciji razmer v državi in napoveduje strožji državni nadzor nad izvozom nafte. Ob tem Bashir obtožbe Mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga bremeni genocida v zatrtju upora v Darfurju, zavrača in na njih le zamahne z roko. Gotovo pa je res, da tudi ta mednarodna institucija svoje obdolžence prepogosto izbira selektivno. Manj uspeha pri uveljavljanju svoje oblasti pa ima aktualni predsednik Burundije Pierre Nkurunziza. Ta je napovedal, da bo predložil kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah, čeprav bi s tem kršil ustavo, ki določa, da lahko predsednik sedi na oblasti največ dva mandata. Nkurunziza, ki je svojo priložnost na čelu države že izkoristil, trdi, da njegova odločitev ni protiustavna, saj je bil v prvem predsedniškem mandatu na svoje mesto določen strani parlamenta in ne po volji ljudstva. Vendar ljudstvo na takšna pojasnila ne odgovarja z odobravanjem. V nedeljske več tisoč glave proteste proti napovedani kandidaturi je posegla policija, ki se je nad protestnike znesla solzivcem in opozorilnimi streli. Za zaključek še javljanje novinarke in dopisnice Radija Študent Anuše Pisanec iz Nigerije, ki pojasni razmere v državi po nedavnih volitvah.
Nigerija je trenutno v enem zelo zanimivem tranzicijskem obdobju. Nov predsednik, ki bo svoj stolček zasedel, je Muhammedu Buhari. Stolček bo zasedel 28. maja, do takrat pa je pač ta tranzicija in trenutno veliko ljudi v Nigeriji boli glava, zaradi tega, ker vsi vejo, da ima Buhari, pač vse tak pravijo, zero tolerance za korupcijo in je že razglasil, da bo naredil veliko raziskavo o tem, kaj se je zgodilo z tistimi 20 milijardami dolarjev, ki naj bi izginile leta 2011 iz blagajne. O tem je prvi pač govoril Sanusi, ki je trenutno emir v Kanu in so ga tudi zaradi tega takrat odpustili, ker je pač povedal, tog denarja je izginilo. Zdaj posledice tega, da je Buhari to razglasil, so pa sledeče. Ministrica za petrolej je že vrnila v blagajno 200 milijonov dolarjev, ki bi naj, ona sicer rekla, da je ta denar bil v tranziciji, ampak tukaj pravijo, da je seveda to na njenih privatnih računih. Hkrati je pa zaprosila za azil v 8 državah, tujini in 6 držav je zavrnilo, Amerika, Velika Britanija, mislim, da tudi Rusija, zaradi tega, ker vejo, da bi bilo veliko težav, če bi pač dali azil, glede na to, da je Nigerija tako polna nafte. Tudi bivši predsednik Obasanjo, ki je pač tik pred koncem volilne kampanje, presedlal kamp in od tega, da je podpiral Goodlucka Jonathan, potem začel podpirati Mohamedu Buharija, je tudi vrnil, mislim, da milijardo pa pol dolarjev od nekoč, ki je tudi rekel, da so bili v tranziciji, tako da zdaj vsi nekak se hočejo prikupiti s bodočemu predsedniku, zaradi tega krvejo, da ko bo on zasedil, ko bo on začel predsednikovati, da bo to prva izmedenih stvari, da se bo soočil z vsemi ljudmi, ki naj pokradili ogromno denarja.
Menjava oblasti je v opazovalcih vzbudila skrb po novem nasilju. Kakšno je vzdušje med ljudstvom po volitvah?
Folk je na izi, ful. V bistvu ful zanimivo, zaradi tega, ker sem brala neko kolumno kolumno od Gabriele Babnik, ko je pisala o Nigeriji in je pisala, da so se ljudje ful težko odločili, v bistvu se pa vsi ful veselijo, da bo nov predsednik na oblasti. In tako čist nič ni bo, so vedeli, mi nočemo več njega, hočemo Buharija. Buharija pa recimo izjavil, da on, če bi imel gnilo roko, da bi si jo odsekal, zaradi tega, da bi lahko njegovo telo pač drugače pol normalno spet funkcionirala in da na tak način se bo on soočal z korupcijo tudi. Ne? In so ljudje strašno zadovoljni, sem zaradi tega, ker vsi vejo, da je ogromno denarja v državi, ampak da noben nima dostopa do njega. Tako da se vsi veselijo tega, da se bojo kao neke spremembe zgodile. Ne? V vsakem primeru bojo spremembe zaradi tega, ker on je bil eden izmed dost brutalnih, bolj brutalnih diktatorjev takrat, ko je bil na oblasti tisto leto. Tako da se zna zgodi, da bo ogromno enih sodnih procesov, pa da bo ogromno enih ljudi šlo v zapor. Kar bi pa lahko tudi bolj nasilje povzročilo v končni fazi. Zato, ker to so vplivni ljudje, ko imajo res ogromno denarja.
Off je pripravil Jošt. Off.